Бог, сябра свабоды ці яе самы вялікі вораг. Над гэтым пытаннем разважаюць удзельнікі чарговага этапу ініцыятывы «Падворак язычнікаў», які 26-28 лістапада пройдзе ў Берліне, горадзе, ў якім дыскусіі аб адносінах паміж Богам і свабодай вядуцца на працягу стагоддзяў. Дастаткова ўзгадаць, што менавіта тут свае тэзісы выкладалі такія філосафы, як Фіхте, Шлейермахер, Шэлінг і Ніцше. Сёння з праграмай берлінскага падворку язычнікаў журналістаў пазнаёміў старшыня епіскапату Германіі арцыбіскуп Роберт Цоліч. Прэс-канферэнцыя прайшла ў зале друку апостальскай сталіцы пры ўдзеле некаторых іншых нямецкіх іерархаў, а таксама старшыні папскай рады па культуры кардынале Джанфранка Равазі. У рамках падворку язычнікаў вернікі і атэісты супольна пагавораць пра тое, ці Бог пагражае свабодзе ці не, якія адносіны існуюць паміж этыкай і верай у Бога, якія межы свабода мае ў медыцыне і мастацтве, а таксама на іншыя тэмы. Гаворка ідзе пра тое, каб з увагай прааналізаваць з культурнага пункту гледжання канкрэтныя досведы свабоды з Богам і без яго, перастаць апавядаць міфы адзін аб адным, супрацьстаяць абмежаванню свабоды на мараль і этыку. Гаворка ідзе пра тое, каб стаць свядомымі глыбіні і шырыні досведу свабоды, крэатыўнасці і стварэння, лепш разумець адзін аднаго, жэсты і рэалізацыю свабоды, сказаў арцыбіскуп Цоліч.